Таңлык кишлек хукук адвокаты Джеффри Найс башчылыгында Англиянең Лондон шәһәрендә курылган Уйгыр сот коллегиясе 10нчы май көне баянат элан кылып, 4нчы июньдән 7нчы июньгәчә гуаһлык аңлашыгын үткәргәнлеген уфтырган иде. Гуаһлык аңлашыгына нәкъ мәйдан катнашмакчы булганлар Уйгыр сот коллегиясенең тор битегә кирип, алдын тизмәтә таләп кылынган. Уйгыр сот коллегиясенең рәсми Twitter хисабында 28 май көне шәһәр саатларында билет сатыш системасының бузгынчылык учырганлыгы, шуңа тордан билет заказ кылу хезмәтләренең аксап калганлыгы, катнашмакчы булганларның бевасыта электронлы хат әвәтүш кирәклеге хакында хәбәр бергән. Хытай хөкүмәте 25 май көне Пекиндан махсус Синҗанга мөнәсәбәтле эшләр дигән темада ахбарат элан кылышыгын әйтеп, Уйгыр сот коллегиясе бойтым кылган иде. Хәтта Уйгыр автоном райондык хөкүмәтенең баянатчысы Шүгөйшаң иганда мөхбирләрнең сорауларына җавап берип, Уйгыр сот коллегиясенең бу вакытка аңлашыгына катъи каршы турдыганлыгын белдергән иде. Уйгыр сот коллегиясенең бу вакытлык аңлашыгына катнашу өчен Лондонга итеп барган Уйгыр хәрәкәте тәшкилатының рәисе Рошан Абас ханым Уйгыр сот коллегиясенең катмакат бәйсенә астыда илеп бере торган хезмәтләре хакында тоқталып мондак диде.
Без бүген Америкадан 3 кеше, Уйгыр хәрәкәте тәшкилатыдан 2 булып, үчебез бүген Лондонга Уйгыр сот мәхкәмәсендә испатлык бериш өчен итеп келдек. Алдымыздагы хәтта булыдган бер тарихи әхвал, ягъни Бейджин хөкүмәте тохтымай бу сотка һәр тарафтан һуҗум кылып, бузгынчылык кылышка тырышып аткан, түттән кулдан килдегән һәммә эшне кылып һуҗум кылып аткан, мана инде сотка катнашырганлар тизимлетеш системасына һуҗум кылып, ягъни техникалык кысымларына һуҗум кылып, бузып итепти. Әнде бу мәхкемедеке хәзерге хезмәтче хадымлар бер тарафтан сотның хәзерлекләрен алып баса, яны бер тарафтан e-mail'lar bilen birden aşağı katnaşkıçılarının kimliklerini delillep, tızımlaşka tırışıp hazır tekhimu tırışçalık bilen işlev atıdı. Demek hem de burun bizni, teşkilatlarımızni bölgünce Defkıtay hükümeti bizge hücum kılıp kevatkan bolsa, manı bugün çetellik tetkikatçılığa, mutakhasızlığa hatta sotçılığa mı hücum kılıp bulağı mı aşağı hemmi tarafından kılıvatkan işlerini aksızlıkla tırışıp atıdı. Manı bula Хытайның нәкъдәр алахсады булып атканлыгы, Хытайның әпти бәшерсе хәзер бүтән дөньяга ичеп ташланып, бүтән дөнья халкы Хытайны хакыйкый тонып яткан мондак әхвал астыда кулдан килдегән һәммә бузгынчылыкларны эшләтеп атканлыгын күреп алалайбыз. Хутты куяшны итәк белән япкылы булмаганга охшаш Хытайның бу һәр төрлек бузгынчылыклары әмәлгә ашмайды. Демәк, менә хәзер Хытайның бузгынчылыклары, яны уйгырларга кылып аткан һуҗумлары бүген Лондонда булып атыды. Ватан өчен, ватан милләтебез өчен, ватан милләтнеңки эркинлеге өчен көрәш мәйданы менә бүген Лондонда булып атыды. Без бу мәйданда бүтән тырышчанлыкларыбызны көстүбез.
Уйгыр сот коллегиясының тор бетендәге мәгълүматларга караганда, Уйгыр сот коллегиясе һичбер матди файда алмайдыган 7дән артык адвокат һәм мөтәхәссисләрдән тәркиб тапкан бер сот коллегиясе икән. Мәзкур сот коллегиясе һич кандай бер дәүләт тәшкилатка баглык булмаган мустакыл сот коллегиясе булып, аның әгъзаларының уйгырларның хукугын кугъдайдыган сиясий файлетчылар эмаслыгы алайыда эскертилгән. Рошан Абас ханым Хытай бесиктырышка урынган һәр кандай эшнең тугры икәнлеген эскертте һәм яны мондак диде.
Нәүәттә Хытайныңки шу кадәр күчәп бу уйгыр сот мәхкәмәсенең нормал элеп берилешегә зыян селеше Хытайның туйкы әм сикрап аткан я манымы шу уйгыр сот мәхкәмәсе булып атканлыгыны Хытайның әм биарам булып аткан яки җинаятныңки отырга чыгышыдан куркып аткан йөри мошы уйгыр сот мәхкәмәсе булып атканлыгыны күреп алалайбыз. Шуның өчен әм агырган йөрге урыш кирәк. Бейҗин хәзер Шу кадәр кулыдан киләдгән мәйле техникалык, мәйле яза бериш усуллары белән, мәйле ялгандан ифтира итеп, һәр төрле төхмәтләрне кылып, испатлык бәгичләргә һуҗум кылып атканлык, һәммә тарафтан шундый күчәп бу судка бузгынчылык кылышка тырышып аткан вакытта, без бу уйгыр сот мәхкәмәсенең нәкъдәр муен, нәкъдәр бер хакыйкать, һәр тарафта булып аткан ва чоқым муаффиқият қазындыған бір мустақил сот мәхкемесі болып, сотның ке ақырғы нәтижесінің чоқым ғалибілік болдығанлығына ішінеміз.
Мушы айның башларында Бельгия парламентында өткізілмекші болған Хытайның уйғыр диярыдегі жаза лагерлер тоғырсызды уақыт беріш жиғынымы тор хакерлердің ұжымы себеплік тор кесіліп, жиғын кешіктірілген еді. Уйғыр сот коллегиясының рәйсі Джеффри Найс уақытлық аңлашыған ақыды берген баянатыда мұндай деген еді. коллегияның нишаны үзбергән эшләр хакында хакыйкатьне оттырга чыгарыш. Хакыйкат ачыкланганнан кин, зулым бу штрафатканлар бәлким тынычлыкка ирешү мөмкин. Бу программаны Нуриман таярлады.